እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ሰንበት 30/2/22 ወይ ድማ 22/2014 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ትማል ዝጀመርናዮ ጽንተት ወይ ከዓ ጀኖሳይድ ዝጠመተ መደብ እዩ። ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ጀኖሳይድ ክብል ፀዊዑዎ ኣሎም። እዚ ከም መበገስ ጌርና ጀኖሳይድ ኢሉ ዝውስን መን እዩ ዝብልን ኣብ ዓለም ተፈፂሞም ዝበሃሉ ፅንተታት ዝምልከትን ካልኦት ተኣሳሰርቲ ነጥብታትን መብርህ ክቡና ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ሕጊ፣ ሕጂ ድማ ኣብ በርገን ኖርዌይ ተምሃራይ ሳልሳይ ዲግሪ ማለት ፒኤችዲ ኣቶ ሙሉ በየነን፣ ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርስቲ ጅማ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ዲፕሎማትን ነበር ኣቶ መርከብ ነጋሽ ካብ ብራሰልስን እዮም። ገብረ ገብረ መድን ይዘራሪቦም። መደብና ካብቲ ናይ ትማሊክ ክቕፅል እዩ። ናብኡ ክሕልፈኩም
ሙሉ፣ ቅድም ኢልካ ጀሚርካ ዝነበርካ ናይ ሩዋንዳ ከም ኣብነት ክነልዕል ምፅናት ዘርኢ ከመይ እዮም ተጠንሲሶም፣ ከመይ ተተሊሞም፣ ከመይ ከተፈፂሞም እዚ ናይ ሩዋንዳ ከም ኣብነት እውን ኣልዕልካ መዓዝኡ ኸ ፅንተት ተባሂሉ ተወሲኑ?
ኩርጋፍታ መርከብ ዝበላ ንምውሳ ፅንተት ንክፍፀም ኣብ ፅሑፋት ንረኽቦ እቲ ሕጋዊ መስርሓት ቅሩብ ጠቂሰዮ ነይረ ክልተ ቅድመ ኩነት የቐምጡ። ሓደ ተሓሳስባዊ ላይ ተግባራዊ ምድላው ሓዋር ትፈጥሮ ማሕበረሰብ ኣይድያል ዝኾነ ትምነዮ ማሕበረሰብ ንምፍጣር ፀገም ኮነኒ ኢልካ ተሓስ ንእሳ ወይ ከዓ ዝሓለፍካዮ ታሪካዊ ምስሊ ኣባላሽዩለይ ወይ ከባላሽዩለይ ይኽእል ትብሎ እኩብ ብጥቃዕ እውን ከም ሓደ ናይ ኣተሓሳስባ ቅድመ ኮነት ተገይሩ ይውሰድ። ካብኡን ላዕሊ ከዓ ተግባራዊ ዝኾነ ምድላው የድሊ። ምክንያቱ ብሰድካ ተጥፍእ ብደንቢ ክትለም ክኽእል ኣለዎ፣ ብደንቢ ሞቢላይዝ ክግበር ክኽእል ኣለዎ። ከምቲ ዝተባሃለ እውን ምላዓዓልቡ ዘሸለየካ ዝብል ቅሩም ምሳሕ ደልየ እየ። ናይ ሩዋንዳ ዝተፈፀመ ብዙሓት ከምዝፈልጥዎ ብፈረንጂ ኣቆፃፅራ ኣብ 94 መሓፅር ቋርሕ እዩ። ተኾነ ግን መጀመርያ ብሕብራት መንግስታት ይኹን ለውጢ ክፈጥራ ዝፅዕላ ዝነበረ ሓድታት ዓበይቲ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት እውን ስዑ ዝነበረ ሓዊስካ ፅንተት እዩ ኢልካ ንምርቋሕ ተፀጊመን ነይረ። መጀመርያ መብዛሕትአን ሓበሬታ ይብልና ዝብል ግን ናይ መብዛሕትአን ዓድታት ግን እንታይ ዝበሃል እሱ ተሸኪምዎ ዝመፅእ ትርጉም ሓላፍነት ብምፍራሕ ስለዚ ዳርጋ ምስ ተወደእዳ ፍርድ ቤት ብምኻድ እዩ ትኩነታት ፅንተት ተባሂሉ ክበል ተኻኢሉ ብመሰረቱ ትኩነታት ዝተፈጠረን መጠኑ ግልፂ ምስ ኮነን ብሕብራት መንግስታት እንታይ ተፈጢሩ ንዕኡ ዝርኢ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ትራይቡናል ዝበሃል እዩ ተዋቂሩ ተንዘንያ መሰረቱ ዝገበረ ኣብ ብዙሓት ሰባት ተኸሲሶም እቲ ናይ መጀመርያ ዝተኸሰሰ ኣብቲ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ተዓዲ ኮይኑ ዘገልገለ ስለዚ ንኩሉ ዘተኣናገደ ሰብኣይ እዩ። ብመሰረት እውን ናይ መጀመርያ ፅንተት ተባሂሉ ናይ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ በቲዓንቶ ዘቕመጥናዮ ትርጉም መሰረት ኣብ 1998 ስለዚ ድሕሪ 50 ዓመት ሕጊ ድሕሪ ምውፁ ድሕሪ 50 ዓመት እዩ ኦፊሻል ዝኾነ ናይ መጀመርያ ምርቋሕ ዝተካየደ ታ ናይ ሩዋንዳ ኬይ እንተዘይኮይኑ ብቅድሚኡ ንኣብነት ናይ ኣብናዚ ኣብ እስራኤላውያን ተፈፀመ ናዚ ተፈፀመ ብቤት ፍርዲ ከም ጆኖሳይድ ተገይሩ የተቐመጠን ምክንያቱ ሕጊ ዘይወፀ ስለ ዝነበረ ኣብ ማእከሉ ብዙሕ ንዕኡ ዝመስሉ ኩነታት ተፈፂሞም እዮ። ቻይና ኣብ ራሽያ ኣብ ኢንዶኔሽያ ኣብ ዝተፈላለየ ዓድታት ናብኡ ዝቀራረቡ ተፈጢሮምን ግን ብዝተፈላለየ ምክንያት ብፍላይ እቶም ተጠቃዕቲ ህዝብታት ድምፂ ስለ ዘይረኸቡ ብቐንዱ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዝሓለፍዎ ነገር በዚ ንኸይርአየሎም ኣኽኢሉ ኢልና ክንነብሎ ንኽእል ኢና።
ኣብዚ ቀረባ እዚ ብምዕራባውያን ሓያላን መንግስታት ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ተባሂሉ ዝተመደበ ኣብ ቻይና ሰዓብቲ ምስልምና ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ዊገር ቻይና ጀኖሳይድ ፈፂማ ብዝብል ኣብ ቀረባ ፓርላማ ፈረንሳይ ቅድም ክብል ድማ ቤልጅየም፣ ካናዳ፣ ኣሜሪካ፣ ብሪታንያ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ክብላ ውሳነ ኣሕሊፈን ኣለዋ። በብሃገራቱ ይፈላለ እዩ። ብርግፅ ቻይና ኣይተቐበለቶን፣ ግን እዘን ሃገራት ከምዚ ኢለን ምውሳነን ዘለዎ ትርጉም እንታይ እዩ? ዘለዎን ሓላፍነት ከ እንታይ እዩ? መርከብ
ኣብታ ሙሉእ ዝበላ እንድሕር ግዜ ሃሊና
ሕፅር ኣቢልካ
ኣይ ቲንክ ካብቲ ብዛዕባ ሩዋንዳ ዝተዛረብናዮ ብተወሳኺ ኣብቲ ጀርመን ዝተኻይዱ ኩነታት ኣብ ትግራይ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ይመሳሰሉ እዮም ኢለ ስለዝኣምን ኣሕፀረቢለ ዝነበረ ኩነታት እንተዝገልፅ ፅቡቅ ይመስለኒ ግዜ ከንቲ ዝበድልካ ማለት እዩ።
ቀፅለ ኣሕፀር ኣቢልካ
ሕራይ እዚ ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ኢለ ዝሓስቦ እቲ ኣብ ትግራይ ወይከዓ ኣብ ተጋሩ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ዋናነት ከም ፒሬንስ ዝወስዱ ናይ ጀርመን እውን ስለዝኮነ እዩ ና ኣብቲ ጀርመን ዝተካየደ ሆሎኮስት ሃገር ምስናት ጀኖሳይድ ሰለስተ ዓበይቲ ደረጃታት እዮም ነሮም። እቲ መጀመርያ ናይ ኣይሁዳውያን ካብ ስርሖም ካብ መንበሪኦም ክባረሩ ምግባር፣ ካብ ንግድታቶም ክባረሩ ምግባር ብክልተ መንገዲ ካብ ስርሖም ይባረሩ፣ ካብዚ ብተወሳኪ ከዓ ካብ ጀርመኒ ካብ ኣውሮፓን ተባሪሮም ናብ ሕዚ ዘሎ እስራኤል ወይ ናብ ሚድል ኢስት ማእከላይ ምብራቅ ወይ ከዓ ናብ ኣፍሪካ ንክኸዱ ምግባር እዩ። ስለዚ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ምብራር ናይ መጀመርያ ጀርመን ናይ ዝነበረ ዘርምትናት ናይ መጀመርያ ደረጃ እዩ። እቲ ካልኣይ ደረጃ ናይ ኮንሰንትሬሽን ካምፕስ ንብሎም ወይ ከዓ ንኣይሁዳውያን ምእጓር ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣጊርካ ምስቃይ ብጥሜት ክምዉቱ ምግባር ወይ ክሰርሑ ምግባር ናይ ግዴታ ክሰርሑ እናገበርካ ብጥሜትን ብስራሕን ክምዉቱ ናይ ምግባር ናብ ኮንሰንትሬሽን ካምፕስታት ናይ ምእካብ እዩ። እቲ ካልኣይ ደረጃ ማለት እዩ ከመይ ኤክስኪዩት ተገይሩ ክንብል ከለና። እቲ ሳልሳይ ከዓ ናይ መወዳእታ መማረፂ ዝብልዎ ከምቲ ኣንቶ ሙሉ ዝበሎ ምስ ኢንተንት እውን ዝራኸብ ንኣይሁዳውያን መጀመርያ ናይ ምቕታል እውን ዘይክኾን ይኽእል ነሩ ቤት ናይ መጀመርያ ሶሉሽኖም ምብራር ወይ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ እዩ። መወዳእታ ግን ከም ናይ መወዳእታ ሶሉሽን ወይ ከዓ መፍትሒ ኢሎም ዝወሰድዎ ናብቲ መዳጎርና ተኻ ምቕታል እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ምስ በልኩ ናፍቲ ሕዚ ካተትካዮ ሕቶ ንምምላስ እቲ ሕጋዊ ኣካል ሙሉእ ክነግረካ እዩ። ግን ካብቲ ፖለቲካዊ ሳይድ እንተሪናዮ ዋናነት ጀኖሳይድ ደተርምን ናይ ምግባር ዝጅምር ከሎ እውን ጀኖሳይድ ናይ ምክያድ ዓላማ እውን ፖለቲካዊ ስለዝኮነ ድሓር እውን እዚ ኣብ ምውሳን ኣብ ዓለምለኸ መድረካት ኮነ ብሃገራት ኣብ ምውሳን ዓብዪ ፖለቲካዊ ትርጉም ዘለዎ ስለዝኮነ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ሕጋዊ መስርሑን ካብቲ ሕጋዊ ደፊኒሽኑን ደተርሚነሽኑን ንላዕሊ ፖለቲካዊ ኣካሉን ፖለቲካዊ ምክንያታቱን ዓዚዞም ትርኢ። ንኣብነት ከምቲ ናይ ቻይና ትሎ ኣፍኮርስ መብዛሕትኦም ሰባት ናይ ዘር ምፅናት ሓደጋ በፂሕዎም እዩ ጥቃዕት በፂሕዎም እዩ ዝብሉ ኣለዉ እዮም። ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ነዚ ውሳነ ሂበን እየን። ኣብዚ ኣብ ቀረባ ኣዋን ይመስለኒ ኣብዚ ሰሙን ከይኮነ ይቀርን ናይ ፈረንሳይ ፓርላማ እውን ቻይና ኣብዞም ህዝብታት ዝገበረቶ በደል ጀኖሳይድ እዩ ዝብል ከም ፓርላማ ሂቡሎ ማለት እዩ። እዚ ፓርላማ ምሃቡ ሕጋዊ ዝኮነ ኢምፕሊኬሽን ዘይክህል ይኽእል ቀኛ ይኮንኩም፣ ግን መንግስቲ ቻይና ኣብዚ ህልዩ ምስ ፈረንሳይ ኮነ ምስቲ ምዕራቡ ዓለም ብጠቃላሊ ከዓ ምስ ሃገራት ዓለም ኣብዚ ህልዩ ዲፕሎማሲያዊ ይርክብ ከምዚ ዝበሉ ዝተፈላለዩ መንግስትታት ዝወሃቡ ውሳነታት ኣብቲ ዲፕሎማሲያዊ ይርክብ ፖለቲካዊ ይርክብን ኣብቲ ኢኮኖሚያዊ ይርክብን ዓብዪ ኣሉታዊ ፅዕንቶ ክህልዮ ይገብር እዩ። ቀዳማይ እውን ከምቲ ነስታወሶ ድሕሪ ሚትን ገለና ዓመት ኣሜሪካ ተርኪ ዝፈፀመቶ ገበን ጀኖሳይድ እዩ ምባላ ኣብ ናይ ተርኪ ዲፕሎማሲ ኣብ ናይ ተርኪ ኢሜጅ ወይ ከዓ ምስሊ ኣብቲ ዓለም ዝህልያ ምስሊ ተርኪ ከም ሶሳይቲ ከም ሃገር ኣብ ዓለም ዝህልያ ቦታ ኣሉታዊ ዝኮነ መልክዑ ክሳል ይገብር ማለት እዩ። ካብኡ ንላዕሊ እውን ብዙሓት ሃገራት ኣፍልጦና ሃብኡ ዝከዳ ቁፅር እውን ግን እቲ ጉዳይ ናብ ዓለም ለኸ ፍርድ ቤት ናብ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ጀነራል ኣሰምብሊ እውን እናኸደ ኢቮልቭ እናገበረ ኸይዱ ናብ ሕጋዊ ስጉምቲ ንክኸዳ እውን ዝገብር ይመስለኒ።
ሙሉእ ሃገራት ከምዚ ኢለን ምውሳነን ምእዋጀን ዘለዎ ትርጉም ዘለዎን ሓላፍነት እውነ ተኣሲርካ። ካብኡ ድማ ኣብዝ ሓለፍ ዓመት እዚ ወርሒ ሰነ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዒ እዚ ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስ ኮሚቴ ወፃኢ ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ሰበስልጣን ሚኒስተር ወፃእን ናይ ኣሜሪካ ዓለምለኸ ፕሮግራም ልምዓትን ዩኤስኤኣይዲ ሓለፍቲ ቃል ምስክርነቶም ኣብ ዝሃብሉ እዋን ጆኖሳይድ ኢሉ ክውስን ዘለዎ ሚኒስትር ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን እዩ ዝብል መልሲ ሂቦም ነይሮም ሞ እቶም በዓል ስልጣን ከምኡ ኢሎም መልሲ ሂቦም ነይሮም። ኣብ ካልኦት ሃገራት ድማ ብፓርላማ ይውሰን። ኣብዚ ዘሎ ኣሰራርሓ ጥምር ኣቢልካ ሲ ሓሳብ ሃበሉ።
ሕዚ ናይ ሃገራት ሕጋዊ ሓላፍነት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብ እዩ ዝለዓል እንተይልና ብቐንዱ ካብ ዓለም ለኸ ሕግን ካብ ናይ ባዕለም ናይ ውሽጣዊ ሕግን እዩ ክለዓል ዝኽእል ቀልል ዝበለ ንኣብነት ልዕሊ 150 ዓድታት ናይቲ ኣብ ፍንተት ዝወፀ ማለት ፍንተት ንምቁፅፃርን ንምክልኻልን ሰባት ኣብ ዝተሳተፉ ንመቕፃዕን ዝወፀ ስምምዕ እንተርእናዮ ንተን ኣባላት ግዴታ ሂበን ግቡእ ይክበን ሓደ ክከላኸላ ካልኣይ ከዓ ሰባት ክቐፅዓ እዚ ግን ኣፍልጦ ኣብ ማሃብ ይጅምር። ስለዚ እዚ ዘኽእለን መስርሕ ኣባይታ ክቕምጥ ኣለዎን ዝብል ሕጋዊ ግዴታ ንረክብ። ቀንዱ ግን ዓለም ለኸ ሕጊ ንሃገራት ግዴታ ክህበን ከሎ ኣተገባብርኡ ኣብተን ዓድታት እዩ ዝገድፎ። ብቐንዱ ነቲ ዓለም ለኸ ሕጊ ክበሃል ከሎ ከም ኣብ ሓደ ዓዲ ውሽጢ ዝትግበር ሕጊ ርዩ ታይት ኣይኮነ ርዩ ፅንዕ ዝበለ ስለ ዘይኮነ ዓድታት እዩ ብዙሕ መሰል። ስለዚ ሕገ መንግስታዊ መስርሓትን ተኸቲለን بالبيت فردي انت تخالي مسرح أفلو تحيبان نتكونتات يمتقل يزو لو نعم نتمكلا خالد تقوينو ويكات رسيم ويلان وسانة خباقا لهم دناي ساينات مثل نرؤو زمتن قبرة مالسنة خباقا كده تحيبان جن جن سوزقونا نعب الناس ركباتن تطعو كبلا ويقال زبلا يمركب لذي أب عدد ساتي من ذي يمركوز كذي أب كاربات نورا بانجليز بسلاي تنبرا كتا انت إنايو بفلاي إنجليز كاب أوروبا حبرت مسوسة مس جاينا تقورو ركب መንግስቲ ኤክዘኪቲቭ አካል ናይት መንግስቲ ነጻ ሆነ ማንዴት የው እስከም ዳአይነት ፈጸመ ፍርዓት አብ ቻይና ዘሎ እዘይ ተሐካተነት ስቁኑ ርክብ ክፍጽም አይነፈቅደሉ ስለዚ ከም ቼክ መግበሪ ፓርላማ ዝወስኑ ብቁ መሰረት ካኒ ለመንግስቲ አቅጣጫ ክህወለው እስከም ዳአይነት ስቴት እስከም ዳአይነት ፍርዓት በፈንዲ ካተረከብ ዝብል ሊሚቴሽን ተቀምጥሉ ዳይሬክት ክገብረሉ ተባህሉ ስለዚ هذي أب أمريكا هنو الكل كان متخلى معون مزحتو تبرلمنتن بس فتسمعكال كان متكلم أبناء بلينكن أوفيس ناي وصار كده يوم خاب حزوه سنو ناي أرمنيا كده هو يستوتنا أب كل يوم ناي تبرلمنت أكلا سنة تين كتير كونغرس نقول كل يوم هاوسات يوم جمع مرزوس هاو ثم حد موساتي أو بتساتي فهم نزولهم عدكا تمنجسي direction to bolo aw metereti go nazdil nosed eti tsama akalu ngint president andu beti ayota gudai yuzen qasaw so kunda ayne tkwatu wusana gibber yekhil metna america masrah tsanto zol ko gin kullan adata tsal hada ayne asrar hayella alam la hayek bo lezi sar
tkatatal wozalkhum kabredi dum tsa america zim halalef zollo medeb qada mesenbet koinu ጽንተት ወይ ከአ ጀኖሳይድ ዝምልከት ምድላዊኹም ትሰምዑ ዘለኹም ናውኩ ሕልፈኩም
መርከብ ምስኣት ኣሲርካ ኣብ ገሊኡ እናተፈፀመ ከሎ ቶሎ ጀኖሳይድ ተባሂሉ ይፅዋዕ ንኣብነት ናይ ዊገር ቻይና ኣብ ገሊኡ ከዓ ንምፅዋዕ ልዕሊ 100 ዓመት ንኣብነት ናይ ኣርሜንያ ከምቲ ዓንቶ ዝበልካዮ ድሕሪ 104 ዓመት እዩ ኣሜሪካ ጀኖሳይድ ወይ ጽንተት ኢላ ፀዊዓቶ ስለምንታይ ክንዲዚ ዓይነት ኣፈላላይ ክህሊ ክኢሉ
ሰብ ናይ መጀመርያ ጉዳይ ሙሉእ ካብ ዝበላ ዝፈልሽ መደብሊ ናብቃላይ መካዲፍሽ
ፅቡቅ
ሓደ ኣርሜንያ እውን እንተኾነ ቅድሚ ሕዚ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ተባሂሉ ድሕሪ 100 ዓመት ኣሜሪካ መባላ እዩ እቲ ዋና ማለት እዩ ከም ኮንስኩዌንሻል እውን ስለ ዝኸውን ንምንታይ እዩ ዝኸውን በዋናነት ከምቲ ዓንተ ዝበልክዎ ፖለቲካል እውን ናይ ዓለም ለኸ ፖለቲካ ንዚ ጉዳያት ደንቢ ኢንፍሉዌንስ ዝገብሮ ፅዕንቶ ዝፈጥረሉ ስለ ዝኾነ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ከም ናይተን ዓበይቲ ሃገራት ተተወቱ ዝኾኑ ኣካላት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከምዚ ዓይነት ዘር ምፅናት ክፍፅሙ ከለዉ እዞም ዝተፈላለዩ ኣካላት ወይ ከዓና ከምና ኣሜሪካ ዝበላ ተንካልኦት እውን እዘን ሃገራት መሓዝቶም ስለ ዝኾኑ ክኸይማ ንድሕር ዘይደልያ ኮይነን ኣብዚ ብዙሕ ናይ ዘይምድፋእ ነገር ትርኢ ማለት እዩ ከም ዝጠልዎም ሃገራት ከዓ እንተኮይኖም በተለይ ከዓ ከምዚ ሕዚያ ኣብ ቻይና ዘሎ ብደንቢ ፅዕንቱ ናይ ምፍጣር ነገር እናተካየደ እናሃለየ ብጣዕሚ ፈጣን ዝኾነ ክትትል ዘለዎ ታሪካዮም ናይ ሕብረት ኣውሮፓ እውን እንተኾነ ናይ ኣውሮፓ ፓርላማ ብዝተፈላለየ ግዜ ዝከታተሉ ጉዳይ እዩ ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ፓርላማታት ኮነ ስራሕ መፈፀምቲ ኣካላት ብጣዕሚ እዮም ዝከታተልዎ ናይ ኣሜሪካ እውን ብደንቢ ይከታተሎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዴተርሚኔሽን ካብቲ ናይ ሕጊ ጉዳይ ተወሳኺ ሓደሓደ ግዜ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ እውን ፅዕንቶ ዘሕድረሉ ንምውሳን ንዘይ ምውሳን ተሓታትነት ክህል ምግባርን ንዘይ ምግባርን በዋናነት ፅዕንቶ ዝፈጥር ናይ ዓለም ለኻዊ ናይ ፖለቲካን ናይ ፖለቲካ ዝተላልፋን እዩ ከምትንፈልጦ መሓዙት ዘለዎም ሰባት ገዘን እውን ፈፂሞም ዘምልጡሉ ኩነታት ስለዝህሊ ማለት እዩ
ንኣብነት
ሕዚ ኣብ የመን ካብ 2010 ናይ መጀመርያ ከባቢ 15 ጀሚሩ ን7ተ ዓመታት ሳዑዲን ብዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬትስ ዝምራሕ ሓይሊ ብዙሕ ገበናት ፈፂሙ ጥሜት ከም መሳርሒ ምጥቃም ብዙሕ ቅትለት ብዝተፈላለየ መልክዓት ጀኖሳይድ ዝመስል ገበን ተፈፂሙ እዮ ብየመን ነገር ግን ሳዑዲ ዓረብያ ኮነት ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬት ምስ ኣሜሪካን ምስቶም ዌስተርን ፓወርስ ምስቶም ኢስተርን ፓወርስ ናይ ምብራቃዊ ሓይልታት እውን ምስ መብዛሕትኦም ፅቡቅ ዝበሃል ርክብ ስለ ዘለዎን እና ዝተፈላለየ ምክንያት ነዳዲ ተታሒዙ ምስ ዘለዎን ቅርሺ ተታሒዙን ዘለዎን ፅዕንቱ ተታሒዙ ኣብ ዓለም ለኸ ትካላት ኮነ ሃገራት በጠቃላይ ንዘን ሃገራት ክጠይማ ስለ ዘይደልያ ብዙሕ ዲስከሽን ይትርኢ ከምቲ ገበንነቱ ስፋሓት ጥልቀትን 7-8 ዓመት ምግባሩ እውን ብዙሕ ፅዕንቱ ካሕድራን ተሓታታይነት ክህሊል ኣይትርኢን ማለት እዩ ሕዚ ኮምፓራቲቭ ኣናሊሲስ ናይ ንፅፅር ፅንዓተ ይሰራሕኩን ግን ኣብቲ ቻይና እቶም ዩግር ዝበሃሉ ካብ ዝፍፀም ዘሎ ገበን ላዕሊ ኣብ የመን ዝተፈፀመ ገበን ብብዙሕ መጠን የዓቢ እዩ ዝአ ዝኣምን። ግን ከዓ ኣብቲ የመን ዝግበር ዘሎ ገበን ጀኖሳይድ ንምባል ወይ ከዓ ጠጠው ንምባል እውን ግን ዓለም ለካዊ ዝኮነ ስዕንቶ ብዙሕ ሓድረ ክርእል ማለት እዩ። እዚ ከዓ ዋናነት ኤክስፕሌን ክንትንትኖ ንኽእል እዚ እቲ ናይ ዓለም ለካዊ ናይ ሓይሊ ስላልፋ እቲ ገበን ዝገብሮ መን እዩ ኣብ ልዕሊ መን ከ እዩ ዝግበር ዘሎ ዝብል ነገር እውን ብዋናነት ናይ ሓይሊ ስላልፋን መን መሓዝ ኣለዎ ምን
ከም ሓዛ ይብሉ ዝብል እውን ዝተሓዝ እዩ ዝኣምን ይቀኒለይ ሙሉእ ኣብኣ ትውስኸላ ኢኻ። ንምንታይ እዩ ገሊኡ ተሎ ኢሉ ከምኡ ዓይነት ውሳነ ገሊኡ ድማ ብዙሓት ዓመታት ክሳዕ 100 ዓመት 50 ዓመት 40 ዓመት ዝወስድ ዘሎ ዝብል ሕፅር ኣቢልካ ሙሉእ
ሰዓንቶ ዝበልክዎ ውንዲ ሓዚ እያ ማለት ብሕጋዊ መስርሕ ይውሰን ሓደገስ ካብ ፖለቲካዊ ብዝመስል ብተወከልቲ ህዝቢ ፓርላመንት ኣቢሉ ይውሰን ህዝቢ እቲ ፍርድታት ክኾን ከሎ ከምዚ ዓይነት ናይ ፖለቲካዊ ኮንሲደሬሽን ኣብ ግምተ ይእትዋ ንዘትካል እውነት ሕጊ ኣለዎ ነብኡ መሰረት ገይረን ተፈፂሙ ድዩ የተፈፀመ ብጥብቂ ርእን ይውስና። ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ ክሕዝ ከሎ ግን ኣድማዕ እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ዓለም ለ ዜና ነብል ዘለና እቲ ንታይ ዝበሃል እቲ ነገራት ንምቕፃዕ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ዓድታት ዓበይ ተፅዕኖ ክፈጥራ ዝፈለኸነ ዓበይቲ ዓድታት ኣለዋ ብኢኮኖሚ ብፖለቲካ ንሳተን ዝህብኦ መስርሕ ዓብይ ትፍሚት ይግበረሉ። ግን ከዓ በቲ መርከብ ዝበሎ ዝሪኦኦ መንፅር ዝህብኦ ሚዛን ዲፕሎማታዊ ግምት ዕሩይ ስለ ዝዕብልን ፀገም ይፈጥር ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ኣካይዳ ንኸይኸዳይ ይገብር ምስሪ እውንቲ ጉዳይ ንፍረ ይኸውን። ንኣብነት ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝተፈፀመ ነገር ብዙሕ ግዜ ጀኖሳይድ ተባሂለ ይፍለጥ እቲ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ርክባት ኣብ ትግራይ ንሄ ሕከና ዋና ዛዕባና ኣነ ከም ክመስለኒ ግልፂ ኣሎ እዩ ኣትሊስት ዓድታት ክሪኦኦ ዘኽእለ ኩም ነገራት እኒሄ ትግራይ ዝተፈፀመ ፍፃመ ናይ ብዙሓት ዓድታት ወይ ከዓ ብናይ ዓለም ሕጊ ዘሎ ትርጉም ኣንተ ቅርብ ዝሞከርናዮ ዘርእይዎ ኣሎ ተነኣተ ዛዕባ ኮይኑ ውሳነ ክረክብ ዘኽእል ዝርርብ ክግበረሉ ዝኽእል ዛዕባ እዩ። ግን ናይ ኣሜሪካ እኳ እንተርእናዮ ጀሚሮሞ ክስሕቦ ዝኸኣሎም ፖለቲካዊ ድሌታት ካሊእ መስርሕ ንኺዶ ንኽእል ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበረ እዩ። ብማዕሪኡ ንኣብነት ኣብ ሩዋንዳን ሱዳንን ተኸይደ ኣሜሪካ ዝውሰደቶ ኣቋም እውን ብዛዕሚ ዝተፈላለዩ ነይሩ። ሱዳን ብቐሊሉ እዮም ኣብ ዳርፉር ዝተኸየደ ነገር ጆኖሳይድ እዩ ኢሎም ካብቲ ፕረዚዳንት ጀሚሩ። ቅድሚ ውስን ዓመታት ግን ሩዋንዳ ሩይ ግልፂ ዝኾነ ኩነት እናካየድ እናሃለ ክሳዕ መወዳእታ እቲ ኩነት ክሳዕ ዝውዳእ ባዕሉ መስርሑ ዝሕዝን መልክዑ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ኣይተገበረ። እዚ ከዓኒ ኣብቲ ብግዜኡ ዝህሉ ናይ ሃገራት ኣረዳድኣ ፖሊሲ ዕሩይ ውሳን ኣንፎርቹነትሊ እዚ ከዓ ብብዙሕ ክትቅይሮ ትኽእል ኣይኮነ ፖለቲካዊ መሳርሒ ስለ ዝኾነ
እዚ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ቅድሚ ምፍፃሙ እቲ ዓለም ለኸ ዘሎ ቆላሕታ ወይ ድማ ኣቓልቦ ድሕሪ ምፍፃሙ እውን ከምኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ወይ ሰባት ዝፍፀም ግፍዒ ከይኮነስ ቀዳምነት ንፖለቲካዊ ወይ ዲፕሎማሲያዊ ረብሓ መሃብ ዝብል ብዙሓት ክኢላታት እውን ከምቲ ንስኹም ትገልፅዎ ዘለኹም እውን ዝገልፅዎ እዩ። ንምዃኑ ጆኖሳይድ ንምትራፍ እንታይ ክግበር ኣለዎ? በዚ ክነጠቓልል ኢና ሙሉእ ኣውና ሃለኻ እንታይ ክግበር ኣለዎ? ሕፅር ብዝበለ
ከቢድ እዩ መስለኒ ኣብቲ ዘለና ብናይ ትግራይ ኩነታት ንዛረብ እዩ ዝሓይሽ ብዙሕ ኣብኡ ሒብና ኣይተዘራረብና ናይ ባሓቂ ሕዝር ዘለና እዩ ኩነታት ይነት ዘለና መጀመርያ እቲ ቀፃል ይቕፅል ዘሎ ኩናት ይቕፅል ዘሎ ናይ ህልቀት መስርሕ ጠሎ መባል ይኸውን ወንዱ ከም ህዝቢ ምክንያቱ ህልቀት ጀኖሳይድ ዝበሃል ዋና ታርጌቱ ሓደ እኩብ ከይቕፅል ምኽኣል እዩ። ዝተፈላለየ ምክንያታት ዝተፈላለየ መልዕልታት ሓደ እኩብ ሓደ ህዝቢ ከይቕፅል ምኽኣል እዩ። ስለዚ እዚ ምብዳህ ይኸውን ናይ መጀመርያ ዝተፈላለየ ብኩሉ መስርሓት እዚ ዝጠልቦ መድረኽ ዝጠልቦ መስርሓት ሕዚ ኣብዚ ግምት ክኣቱ ዘለዎ ዝመስለኒ ብፍላይ ምስቲ ውሳነ ናይ ክልል ናይ ትግራይ ፓርላመንት ብዝወሰኖ መሰረት ህልቀት ተፈፂምና እዩ ክሳዕ ዝተባሃለ ንርኡ ዝምጥን ሙሉእ ዓይነት ስራሕ ክስራሕ ክኽእል ኣለዉ ግዴታ ኣለዎ። እዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክትኣቱ ከለካ ግዴታ ኣለካ እዩ ብቐንቱ ትህሉ ክትገብሮም ግባኣካ ተታሕቲ ስራሓት ኣለዉ ዓለም ለኸ ሕጊ እውን ዝፈቅደልካ ኣነት ተክሊ ተዓድካ ክተብል ክትረደልካ ከሎ ከም ዓዲ ከም ህዝቢ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘሎ እስሊ ወሲድካ ህዝብካ ከተድሕን ግዴታ ኣለካ መሰል ጥራሕ ኣይኮነን እቲ እቲ ንቡር ዝኾነ ናይ ሕጋዊ ናይ ውግእ ኣካይዳ ገለመለ ብቐንዱ ዝፅሕስ እዩ ዘለካዮ ኩነት ታውጅና ክትካል ከሎ ይፍፀመና ዘሎ ዝብል ኣተረጓጉማ ክሳዕ ንትርጉም ከም ዘለዉ እውን ኣብምልክ ኣትክእል ኣለዎ። ካብኡ እቲ ናይ ዓለም ለኸ መስራሓት ጀኖሳይድ ተፈፂሞ ኣይፈፀመን ዝብል ውሳነ መሃብ ዘምፅኦ ነገራት ውሱን ክህሉ ክእል እዩ። እንተኾነ ግን ከም ህዝቢ መጀመርያ ብኣካል ኣብ ውሽጢ ብንሰርሖ ስራሕ ይደረጋገል ከም ህዝቢ ክንክልፈል ክንክእል ኣለን። እቲ ናይ ተሓታትነት መስርሕ ነዊሕ እዩ ብጣዕሚ ከዚ ከም ህዝቢ ናይ መቕፃል ስራሕቲ እቲ ቅድምያ ተዋሂብዎ ዝሓጋዚ ማለት ከምዚ ዓይነት ውሳነታት ሓጋዚ ይኮን ዝኽእል እምበር በይኑ ነገራት ምስን ከም ዘይኮነ ብጣዕሚ ኣፅንኦት ክንህቦ ይግበአና። መወዳእታ መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ውሳነት ከሎ ውሳኔኡ ገለፃ ክገብሮ ንኽእል ኣለው። እዚ ማለት ፖለቲካዊ ውሳነ ሓሳብ ኣይኮነ ፓርትሊ ናይ ሕጊ ኣምር ስለ ዝኾነ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንርከብ ክብል ከሎ መንግስቲ ናይ ትግራይ ኣብኡ እሱ ክብል ዘብፅሖ መስርሕ ምክንያት ሕኪማን ገይሩ ንህዝቢ ከፍልጥ ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ሓላፍነት ውን ከም ዘለዎ ርድኢት ክፍጠር ኣለዎ ይመስለኒ።
ሙሉእ ናይ ትግራይ ዓሪና ይተዘራረብናሉን ዝበልካዮ ከም መልዕሊቲ ናይ ትግራይ ቤት ምክሪ ዝወሰኑ ውሳነ ኣልዒልና ኣለና። ኣብ ትግራይ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ኣልዒልና ብዕምቀት ክንኸደሉ ኣይኮነን። እሱ ከም መበገስ ገይርና እቲ ናይ ዓለም ለኸ ኮንቴክስት እውን ንምትሓዝ እዩ። ንስኻትም እውን በዚ ክትርድእዎ፣ ሰማዕትና እውን በዚ ክርድእዎ። ምክንያቱ ኣብ ክልል ትግራይ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ክልል ኣምሓራን ዓፋር እውን ዝተፈፀሙ ግፍዕታት ኣለው ተባሂሉ ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይኹን ብካልኦት ስለዝቀረበ ዘይተወድአ እውን ስለዝኾነ እቲ ኩነታት ቀፃሊ ምይጥ ዝግበረሉ ስለዝኾነ እዩ ብኡ ክትርድእዎ ማለት እዩ። መርከብ ኣብዚ ጀኖሳይድ ንምትራፍ እንታይ ክግበር ኣሎ ኣብ ዝብል ኣሕፅር ኣቢልካ
የቀኒለይ ንሱ ከምቲ ሙሉ ዝበለካ ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኮነ ብዛዕባ ኣምሓራን ኣፋርን ዝበልካ እያ ንእሽተይ ኮመንት ክገብር ሞ ናኡ ክሓልፍ። ከም ጀኖሳይድ መብዛሕትኡ ግዜ ትክክለኛ ዘይኮኑ ንፅፅራት እናፈጠርካ ኣብ ካሊእ ቦታ እውን ገበን ይፍፀምሎ ዝብል ከም ሓደ ቴክኒክ እውን ስለዝብል ንሱ ብደንቢ ክንሪኦ ዘለና ይመስለኒ። ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣብ ክልል ዓፋርን ገበናት ብናይ ትግራይ
ራይቅሬታ መርከብ ምክንያቱ ካሊእ ሳይድ እውን ስለ ዘሎ ስቶሪ እዚ ጎኒ ኣቅሪብካ ምዝታይ ይከኣል ይኸውን። እሳተ ተሓልፋ እሞ ብኣጠቃላሊ ኣብ ጀኖሳይድ ንምትራፍ እንታይ ይግበር ኣሎ ዝብል
ሓቂካይ ይፃረይ ዝብል እዩ። ኣነ እውን ሓሳበይ ነይሩ ፖሊሽ ንምውሳድ ዘይኮነት እንተ ዝፃረግ እዩ ዝብል እዩ።
ፅቡቅ
ግን ከምቲ ዘካይ ቅድሚ ሎም ዓንቲ ከመጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ጀርመን ኦሽትዊዝ ዝበሃል ናይ ቅፍለት ናይ ጀኖሳይድ ማእኸል ዝነበረ ቦታ ተዓፀየሉ 76 ዓመት ይመስለን። ድሕሪ እውን ኣብ ትረብረኒካ ካልኦት ቦታታት ብዙሓት ጀኖሳይድ ተፈፂሞም እዮም። ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ ብደርዘና ክፍፀሩ ጀኖሳይድ ተፈፂሞም እዮም። ዓለም እውን ድሕሪ ደጊም እዚ ክድገም የብሉን ዝብል ጭርሖ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረካት ንሰምዕ ኣለና። ሎም ዓንቲ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክሰምዑ ኢና። እዚ ሓደ ዝወሰድናዮ ዋና ትምህርቲ እንተሃለየ ግን እዚ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ካብ ሕዚ ኣብ ሓደ ቦታ ጀኖሳይድ ንኸይፍፀም ዘኽእሉ ስራሕ ተሰሪሑ ሓደ ጀኖሳይድ ከብል የርኣና። ስለዚ ከምቲ ሙሉ ዝበለ እውን ብዋናነት ዘሎ ጀኖሳይድ ቀጠው ክብል ናይ ምግባር ተሓታታይነት ክሰብ ንምግባር ንዝፈፀሙ ኣካላት ድማ ፍርዲ ናይ ምቕራብ ስራሕ ዝኸውን ኣብ ተጋሩን ኣብ መንግስቲ ትግራይ ዝወድቕ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ንዚ ጀኖሳይድ ንኸይቅፅል ጠጠው ክብል ድሕር ደጊም ከዓ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ካልኣይ ናይ ህላወ ሓደጋ ንኸይመፅእ ዝገብሩ ስራሕቲ ኩላትና ክንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ። ብተወሳኺ እውን ከዓ ሕዚ ኣጋጥሚና ዘለዉ ሓደጋ ናይ ጀኖሳይድ ሓደጋ እዩ መንግስቲ ትግራይ ምክሪ ቤት ትግራይ እውን ስለዝወሰነ እዚ ጠጠው ንክብልን ድሕር ደጊም ከዓ ዝኸይ ኣይፍፀምን እውን እቲ ንገብሩ ኣጠቃላለዩ ቃልሲ ንዚ ሓደጋ እዚ ዝምጥን ክኸውን ይግባእ ኢለ ዝሓስብ።
ፅቡቅ። ኣቶ መርከብ ነጋሽ ካብ ብራስለስ፣ ኣቶ ሙሉ በየነ ካብ በርገን ኖርወይ ንዝሃብኩምኒ ዝሰፊሕ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዝየ መስግን ይቀኒየለይ
ይቀኒየልና
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። መደብ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ኣርእስቲ ካልኦት ኣጋይሽ ሒዘልኩም ክቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣቶ ሙሉ በየነን መርከብ ነጋሽን ከምኡውን ንገብረ ገብረ መድህን ኣዘየ መስግን
ኣብ ኣትላንታ ዝማእከሉ ምርምር ካርተር ሕማም ሓስኻ ግኒ መሊኡ ንክጠፍእ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ምዕቡል ውፅኢት የምፅእ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎም። ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ብዘይ ክታበት ብምክልኻል ጥራሕ ዝጠፍእ ሕማም ክኸውን እዩ ይብል ፀብጻብ ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ኬን ፈራባ ሰራፍሳየ ካብዚ ክተቕርበ እያ።
ኣዝዩ ሓደገኛ ብዝኾነ ሕማም ካንሰር ዝተታሕዙ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ነበር ጂሚ ካርተር ኣብ 2015 ጋዜጣዊ መግለፂ ይህብሉ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ከም ዝበልዎ ሓደ ክዓምዎ ዝደልዩ ሽቶ ከም ዝተረፎም ገሊጦም ነይሮም። እቲ ናይ መወዳእታ ሓስኻ ግኒ ቅድሚ ሙማተይ ክመውት ኣለዎ እዮም ዝበሉ። ድሕሪ 6 ዓመት ካርተር ሎሚ 97 ዓመቶም እዩ። ምስ ሓንጎላዊ ካንሰርን ካልኦት ጥዕናዊ ፀገማትን እናገጠሙ ሓደ እዋን ዓለም ዝረስዖም ሕማማት ቆላ ንምቅላስ ኣብ 1986 ዝተጣየሸ ዘይመትረፋይ ማእከሎም ዓበይቲ ታሪካዊ ዕማማት ክዓምም ይዕዘቡ ኣለው።
We are pleased to mention that there are only 14 human cases in the world through the end of 2021.
እዚ ክንብል ከለና ኣዝዩ ሓጎስና ተሰማዓና እዩ። ስጋብ መወዳእታ 2021 ኣብ ዓለም 14 ሰባት ጥራሕዮም ብሕማም ሓሰኻ ግኒ ተተሓዙ። ኣብ 2022 ስጋብ ሕዚ ዝተመዝገበ የብልናን እዮም ዝበሉ ዳይሬክተር ማእኸል ካርተር ምጥፋእ ሓሰኻ ግኒ ኣደም ዌስ። ንሶም ወሲኾም እዚ ኣብ ታሪክ ዝተመዝገበ ቁፅሪ እቲ ዝተሓተ ምዃኑ ይገልፁ። እዚ ሓድሽ ምዕራፍ ዘብሰረ ፃዕሪ ስጋብ ሎሚ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ዘጠፍኡ ሕማማት ኣብ ካልኣይ ብርኪ የቐምጦ ይብሉ።
So every year more than 3 million people were suffering from guinea worm and today to be able to say only 4
ببعمتو لعل 3 مليون زخون حزبي بحمام حسخا غيني ساغنيرو لومد ما خباب 8 بليون حزبي ابزنبر العالم 14 سبات رحبت حمام متحازم مغلاص ازي زدنغيو يم زبلو እቲ ዝገርም ይብሉ ንሶም ኣብ 2021 ዓለም ምስለ በዳ ኮቪድ 19 ተፋጢጣ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሕማም ሓሰኻ ግኒ ብ48 ሚእታዊ ቀኒሱ እዩ 14 ሰባት ጥራሕ እዮም ዝተረኽቡ። እቲ ኣብ ሓሰኻ ግኒ ጠሚቱ ዝሰርሕ ሃገራዊ ፕሮግራም ኣብቲ እዋን ለበዳ እውን ስርሑ ኣይቋረፀን። መብዛሕትአን ሕማም ሓሰኻ ግኒ ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዝሳተፉ ሃገራት ዝርከቡ ሰራሕተኛታትን የግዳስ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ፍልፍላት ማይ ንምቁፅፃር ክጥዕም ኣብ ነበርቲ እቲ ከባብን ኣባላት ማሕበረሰብን ዝተመርከዘ እዩ። ብብርኪ ማሕበረሰብ ፅኑዕ ዝኾነ ሓይሊ ሃኒፅና ኢና። ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበረሰብ ተቐሪፁ ዝተርፍ ፕሮግራም ኣለና። መዓልታዊ ድማ እቲ ማሕበረሰብ ናይ ወናንነት ስምዒት ክህልዎ ንሰርሕ እዮም ዝበሉ ሚኒስትር ጥዕና ደቡብ ሱዳን ማኮይ ሎጎራ። ማኮይ ሎጎራ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትር ጥዕና ደቡብ ሱዳን ዳይሬክተር ኣብ መጥፋእ ሓሰኻ ግኒ ዝተዋፈረ መደብ እውን እዮም። ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ዓለም ብተመሓላለፍቲ ሕማማት 80 ሚእታዊ ዝኸውን ህዝቢ ተታሒዙ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ደቡብ ሱዳን ምስ ኩናት ሕድሕድን ሓልሓሊፉ ዝለዓሉ ዘይምርግኣትን ምክንያት ኣብ 2021 4 ሰባት ጥራሕ እዮም በቲ ሓሰኻ ዝመፅእ ሕማም ተመዝጊቦም ዝርከቡ።
And I want to believe that if we can do it in South Sudan, it can be done everywhere.
ኣብ ደቡብ ሱዳን ክንገብሮን ተኽኢልና ኣብ ካልእ ኸባቢ እውን ክትግበር ዝኽእል ምዃኑ ይኣመን እየ እዮም ዝበሉ ማኮይ ሎጎራ። ማሊ፣ ኢትዮጵያ፣ ቻድን ዝተወሰኑ መዳውብቲ ከባብታት ካሜሩንን ኣብ ዓለምና እቶም ናይ መወዳእታ ድፋዓት ሓሰኻ ግኒ እዮም። ይኹን ዳኣ እምበር መብዛሕትኦም ፃዕርታት ዕውታት እኳ እንተነበሩ ዕንቅፋታት እውን ግን ኣይተሰኣኑን ይብሉ ኣብ ማእኸል ካርተር ዳይሬክተር ምጥፋእ ሕማም ሓሰኻ ግኒ ኣደም ዋሴ።
What we've seen in the last 10 years or so is infections occurring in domestic animals. And so we did experience a setback to the global campaign in 2012 when we started.
ኣብዝሓለፉ 10 ዓመታት ዝተዓዘብና ዮም መብዛሕትኦም ሕማማት ረኽሲ ምስ እንስሳት ዘቤት ዝኽሰቱ ምዃኖም እዮም። እዚ ድማ ኣብ 2012 ወፍርና ብደረጃ ዓለም ኣብ ዝጀመርናሉ እዋን መዚ ተታሒዙ ፀገማት ገጢሙና እዩ እዮም ዝበሉ። ይኹን እምበር ኣብ 2021 ኣብ እንስሳት ዝተረኣዩ ሕማማት ውሕዳት እዮም። ብምዃኑ እቲ ኣንጻር ሓሰኻ ግኒ ዝግበር ቃልሲ ዳርጋና መወዳእቱ ይበጽሕ ኣሎ። ብደረጃ ዓለም ቁፅሪ ብሕማም ሓሰኻ ግኒ ዝተታሕዙ ሰባት እናቐነሰ ክኸይድ ከሎ ዕድመ ፕሬዚዳንት ነበር ጂሚ ካርተር ድማ ይውስኽ ኣሎ። ኩሎም ኣብዚ ፃዕሪ ዝተሳተፉ በቲ ሕማም ዝተለኽፉ ሰባት የለውን ዝብል ውፅኢት ናብ ዝርኢሉ እዋን ይበፅሑ ምህላዎም ኣደም ወስ ይዛረቡ።
I would like nothing more than to see it happen in his lifetime. You know, President Carter as our big boss, but also as our North Star in trying to help keep.
ኣብ ዕድመ ዘመኖም እዚ ኹን ኮይኑ ከም ምርኣይ ዘሐጉሰኒ ነገር የለን። كم تتفلطوا بريزدانت كارتر عبي حلقنا ايو كم اون تأمتنا احييلنا خنصر حزمر حنا سمينا وكوقبنا بتوساقي كلاتنا زلنا حلافنا تنصادنون زعب ايو يمزبالو
صباح سوني مبارك سامن رغبكم مني افورك ايه سلام ليتي دحان حدو.